Ja, i mandags så vi på Israel i Egypten, Israels udvandring fra Egypten. Og det er sådan, at Israel ikke vandrer ud af Egypten, fordi Israel selv ville det. Det er ikke fordi, at Moses og kredsen omkring ham planlagde et oprør, eller fik overtalt slaverne til at marchere ud af slavelejrene i Egypten. Tværtimod. Israels folk var dybt frustreret over tvangsarbejdet, men ingen af dem tænkte på flugt. Og da Moses og Aaron kommer og siger, nu har jeres fædres Gud, Abrahams og Isaks og Jakobs Gud, besluttet sig for at se til jer og befri jer og føre til et land, der flyder med mælk og honning. Hvad er folkets reaktion så? Vantro. De tror det ikke. Og så snart Farao han gør modstand og lægger endnu hårdere tvangsarbejde på israelitterne, ja, så reagerer de med vrede imod, ikke mod Farao, ikke mod slavefoderne, men imod Moses og Aaron. Det er en og alene Gud, der vil befri sit folk. Det er ikke fordi folk er flygter, men det er fordi Gud vil føre sit folk ud af Egypten. Og det gør Gud på trods af folket selv. Guds modstand var ikke kun Farao og hele administrationen, det var også folket. Og det er meget typisk, at da folket så står ved Sivhavet og har oplevet, hvad der skete, hvordan Gud pludselig åbner en vej igennem Sivhavet, så står der i teksten, da troede israelitterne på Herren og på Moses. Først da troede de. Så Israels udvandring fra Egypten skyldes ikke mennesker. Det skyldes Gud og Guds trofasthed imod sine løfter og mod sin pagt med Abraham. Og Gud førte sit folk ud af Egypten for at føre dem ind i Kanaans land. Og det er det, vi så skal tale om nu i eftermiddag og se på, hvad historien og arkeologien kan bidrage med her. Først lige en kort sammenfatning af, hvad vi var omkring i mandags. Vi talte om, at der er rigtig gode grunde til, at hverken Israels udvandring eller Israels trældom i Egypten er omtalt i samtidige egyptiske kilder. Så tavsheden er let forståeligt. På den anden side, den måde, som 2. Mosebog skildrer Israels trældom og slaveriet og vilkårene der, passer perfekt netop ind i den periode. Vi så, hvordan det hele starter med, at en lille gruppe af hyrder med deres får og deres geder og deres æsler slår sig ned i Gosens land, former en landsby i tilknytning til en eksisterende landsby, og der har deres huse, deres dyr, de bor der i generationer. En fremtrædende, fornem person slår sig også ned i landsbyen og bygger et fornem hus der, og hans grav er der også. Og det minder slående, eller påfaldende nærmest, om Josef og hans brødre, uden at vi ved det. Præcis, at det var det. Men det passer i hvert fald perfekt med det. Senere, langt senere, 200-300 år senere, og så er vi op omkring 1550, er der en voldsom byggeaktivitet i byen. Den by, som så senere får navnet Ramses. Og man kan se, at den blev udbygget til et stort militært kompleks med befæstningsanlæg, med værksteder, med stalle til hestevogne, og så videre. Men cirka 1450, på det tidspunkt for Israels udvandring, så sker der noget voldsomt og dramatisk i byen. Og vi har ikke nogen forklaring på det. Der er en voldsom politisk krise, som også er militær art. Farao flytter sig væk fra byen. Paladserne opgives, får lov at forfalde og blive indrettet til begravelsespladser for æsler og hunde og kameler. De militære anlæg opgives. Til trods for, at denne by lå strategisk meget godt, til trods for, at denne by indtil da havde været udgangspunktet for alle Faraos mange militære kampagner op i Kanaan og længere op nordpå. Og det trods for, at Farao havde sin flådebase der i byen. Et eller andet sker. Bibelen giver måske forklaringen, at det var samtidig med, at Israel drog ud af Egypten. Og Farao Amenhotep, som han hedder, den anden, han efterlades i en tilstand af total militær og politisk passivitet. Det er samme periode, som Israel forlader Egypten ifølge Gamle Testamente. Måske er der en sammenhæng der. Sandsynligvis er der en sammenhæng her. I dag skal vi så gå 40 år længere frem i historien, nemlig til Israels indvandring i Kanaans land. Det var ikke planen, der skulle gå 40 år. Det var tanken, det skulle højst tage et par år at komme fra Egypten til Kanaan, men noget skete undervejs, og det tog en generation, som vi måske husker. Der er et problem med Bibelens skildring af indvandring, og det skal vi så tale lidt om. Og skal vi naturligvis stille skarp på byen Jeriko. Og Jerikos fald. Og det med, at byen pludselig kollapser, og israelitterne kan erobre den. Og så skal vi høre noget om keramik, om potterskår. Og vi skal høre om, hvorfor er min kone, hun absolut skal slæbes med et museum for at se en bestemt type keramik, når vi er i Jerusalem. Vi skal se videre på næste by i rækken, som israelitterne erobrer ifølge Bibelen, nemlig Ai. Og endelig slutter vi med at tale om de mange andre byer, som var stærkt befæstet med bymure i landet. Og vi skal se på, hvordan det hænger sammen med den arkeologiske billede. Så det er nogenlunde menuen for i eftermiddag. Så værsgo og følge med. 40 år senere, 40 år efter udvandringen, så er den gamle generation omkommet i ørkenen, og Israel er nu kommet her øst for Jordanfloden, har fulgt kongevejen gennem Moab, gå ned gennem den dybe slugt ved Arnon-floden, op igen, op over højsletten, har erobret Sihons land og Oksland. Det var uden for nummer, det var ikke planen, men sådan gik det. Sådan det er jo kendetegnet på ægte historier. Ofte går tingene ikke, som det er planlagt. På den måde har vi et stærkt signal om, at Bibelens fortællinger er ægte og er troværdige. Fordi det fortæller om noget, som går anderledes, end det var forudset. Men Israel har altså erobret disse områder der for kong Sihon og kong Og. Og nu er de så samlet her ved Shittim og slået lejr der, og Moses kalder folket sammen ved dalen over for Peor. Det er dalen op til Bet-Peor. Og her i denne dal er der gode naturlige rammer for, at en stor befolkning kan høre Moses udlægge Guds pagt og Guds lov. Eller som Moses siger det i 5. Mosebog kapitel 3, så blev vi i dalen over for Bet-Peor, efter at vi ved Guds barmhjertighed havde erobret dette store område øst for Jordanfloden. Og israelitterne kan se over dalen, over til en grøn oase, som ligger der i soldisen, Jeriko. Og efter Mose holdt sin tale, og Mose er gået op på Nebos bjerg og død, så er det Josva, der tager over, og så læser vi Josvas bog, kapitel 2, hvordan Josva i hemmelighed sender spejdere ud fra Shittim, hvor de er belejret, for at de skal udspionere Jeriko. Og vi husker jo, hvordan disse to lykkes at komme ind i Jeriko og jagtage byens forsvar, og at byen venter på, at israelitterne skal komme. De er altså, man kan ikke tage Jeriko som et overraskelsesangreb. Så det er en ekstra stærk udfordring. Jeriko venter dem, og Jeriko er voldsomt stærkt befæstet. Hvad siger gammeltidsmændene så om Israels indvandring? Ja, det gammeltidsmændelige billede, det består af to faser. Der er dels en hurtig erobringsfase, hvor de erobrer området vest for Jordanfladen, bjerglandet. De erobrer Jeriko og Ai, de to byer brændes ned, og mange lokale kananæiske byer i bjergene blev også erobret. Og endelig byen Hazor op mod nord, nord for Genesarets sø. Men kun disse tre byer brændes ned, siger Josua-bogen udtrykkeligt. Altså kun Jeriko, Ai og Hazor. Ikke andre. Israelitterne rykker over Jordanfloden, tager først Jeriko, derefter op i bjergene til Ai, og så ved en felttog mod syd tager de en række kananæiske byer, inklusive Jerusalem, besejrer dem i åben kamp, og vender så tilbage til basen lige uden for Jeriko. Det er erobringsfasen. Den nye, næste erobringsfase kommer så, hvor Josua og hæren tager op nordpå, op til Genesarets sø, og involverer sig i kamp mod kongen af Hazor og en række konger deroppe. Denne konge blev også erobret, og byen Hazor blev utryggeligt erobret, og denne by brændes ned. Og Josua-bogens forfatter siger, at det var kun Hazor, der brændes ned. Ikke de andre. Det er Josua kapitel 1-11. Det er erobringsfasen. Stadig vender Josua og hæren tilbage til området lige uden for Jeriko, hvor de lå i lejr. Til deres familie, til deres børn og deres kvæg. Nu har de erobret dele af landet. Det er kun bjerglandet og Galilea. Ikke lavlandet ud mod kysten. Det er den første fase, erobringsfasen. Den går hurtigt. Der er militære felttog, de tager de kananæiske byer med overraskelsesangreb. Den næste fase går meget langsommere. Det er en bosættelsesfase. Nu er det hver stamme for sig, der skal bosætte sig, så at sige, tage det land eller det område i eje, som de har fået tildelt. Og det er stammens eget ansvar. Det går meget, meget langsommere. Og det viser, at det tager adskillige generationer, inden det lykkes. Og det hedder i Gamle Testamentet, at Israel boede længe i telte. Og læg mærke til det udsagn, i telte. Det er som perioden efter erobringen, der bor Israel i telte. Det vil sige, at de fastholder deres levevis fra de 40 år i ørkenen. De overtager ikke de kananæiske byer, men bliver boende stamme for stamme i telte i lang tid. I Josua 22 siger Josua til israelitterne, vend nu hjem til jer selv. Ordret står der, vend tilbage til jeres telte. Desværre har vores danske oversættelse sløret dette, så de bare skriver, vend nu hjem. Men ordet står der, vend tilbage til jeres telte. For de var endnu ikke blevet fast bosat. Og i salme 78, som ser tilbage på hele begivenheden fra Israels trældom og de 10 plager og udvandringen og ørkevandringen, der hedder det om indvandring. Gud lod Israel komme ind i landet, citat, så Israel kunne bo i sine telte. Og jeg kunne nævne en række andre steder, som siger det samme. I begyndelsen boede Israel ikke fast, men boede som beduiner, der drog rundt i deres telte. Så det er den anden fase, den lange fase, den vanskelige fase, der hvor kompromiserne blev indgået, hvor det ikke lykkedes at fordrive kananæerne. Man slår sig ned midt i blandt kananæerne og blander sig med dem, og det er det, dommerbogen jo taler om. Det er derfor, dommerbogen hele tiden har det der suk dybt nede fra dommerbogens dyb, at israelitterne ikke fordrev kananæerne, som de egentlig skulle, og som det var planen. Arkeologisk set, så står vi med en stor udfordring her. Man skulle tro, der var noget at komme efter, når arkeologer ville se sporene efter Josuas erobring af Jeriko. Og derfor har arkeologerne også gravet intensivt i Jeriko gennem årene. Faktisk er Jeriko den by, som er mest udgravet af arkeologer, næst efter Jerusalem. Først Jerusalem, og dernæst Jeriko. Desværre viste sig gennem gentagne arkeologiske kampagner, senest den nuværende, som er i gang med palæstinensiske arkeologer, at Jeriko kun var en øde ruinhøj på Josfas tidspunkt. Der var ingen bymure, der kunne falde. Der var ingen brand. Der var ikke noget som helst. Man kunne synes, det var lidt omstånds, at Josfa og hans folk skulle gå 7 dage rundt om byen. De kunne jo bare have gået op af, af højen med de sodsværtede og ødelagte bymure. Og den næste by i rækken, Josfa 7 og 8, den by har været forladt i mere end 1000 år, da Josfa og Israel kommer dertil. Det skulle ikke være så svært at tage det område. Så det er nogle påtagelige arkeologiske og historiske udfordringer, vi står med. Og derfor konkluderer mange teologer også, at Gamle Testamentet er helt, helt ved siden af, når det gælder Israels tidligste tid i landet. Og det er sådan, at hvis teologer og arkeologer skal give et godt eksempel på, at Bibelen ikke stemmer med fakta, så er det Jeriko og Jerikos erobring, eller rettere sagt manglende erobring. Så har man alle mulige forklaringer på det, men det vil vi ikke bruge tid på her i dag. Det er den konklusion, man når til. Det er det, som folk, der læser religion på seminarierne, eller folk, der læser teologi på universitetene, får præsenteret. Her er der et eklatant eksempel på, at Bibelen tager helt fejl. Hvornår fandt indvandringen sted? Herom strides de lærte jo. Gamle Testamentet selv er forholdsvis klar i mælet. Israels indvandring finder sted cirka år 1400 før Kristus. Vi husker måske fra i mandags, at Israels udvandring ifølge Bibelen finder sted cirka 1445 før Kristus. Plus minus nogle år måske. Og så trækker vi 40 år fra, så når vi ned omkring år 1400. Det er den tidlige datering af udvandringen. Det er den bibelske datering. Det er det bibelske vidnesbyrd, som alle peger på det samme tidspunkt, cirka 1400 før Kristus. 200 år senere sker der noget. Der er der tydelige spor af en lang række nye landsbyer, der blev grundlagt op i bjerglandet. Altså Judæas bjergland, i Samarias bjergland og også op i Galilea. Sandsynligvis også over i Østjordanlandet. Jeg vil ikke blive overrasket, hvis det samme billede viser sig derovre. Men Jordan er ikke nær så intensiv udgravet som Israel. Så derfor har vi ikke nær det samme mængde af information deroverfra. Det her det er, hvad vi ved nu. Og disse landsbyer opstår spontant og samtidig, cirka 1200 før Kristus. De nye landsbyer. Det vil sige, at der var ikke nogen, der boede der før. Og dem, der bor der, de kommer med en anderledes kultur. De har en anden måde at lave keramik på. De har andre krukker. De kommer med nogle helt nye krukker, som ikke var set før. Deres huse er anderledes. Og man kan se, at dem, der laver disse landsbyer i bjergene, de har tidligere levet som halvbofaste. De bygger deres landsbyer på samme måde, som de før stillede deres telte rundt i rundkreds, rundt omkring kvæget i midten. De bygger deres landsbyer på samme måde. Og et andet ejendommeligt træk, det er, at i disse landsbyer er der ingen, og der skal sætte streg under ingen, ingen knogler for svin. Der er masser af knogler for får, geder, køer og dådyr, men ikke svin. Mens i de store kananæiske byer nede på kystsletten, der lå en perlerække af store kananæiske byer her, også herop, der er der massevis af svineknogler. Kananæerne, de havde virkelig gris på gaflen i de samme perioder, og de synes som om, at de blev endnu mere glade for gris i den her tid, alt imens dem, der bosætter sig op i bjergene, konsekvent undgår det. Og det er alle arkeologer, selv de mest modvillige, har efterhånden måtte indrømme, at det er en ny befolkning, der dukker op deroppe i bjergene, som har et tabu mod svin. Og jævnfør det jo, at 3. Mosebog fortæller, at et af de urene dyr, som israelitterne ikke må spise, det er som bekendt svinet. Så meget tyder på, at dem, der står bag disse nye landsbyer, hvor der nok i dag er fundet måske tæt på 400, alle med det samme design, at det er israelitterne, der dukker op, der bliver synlige her, efter de i lang tid havde boet som halvbofaste nomader. Den første by, som Bibelen fortæller om, det er Josvas erobring af Jeriko. Kathleen Kenyon hun er død nu, en meget kendt, meget anerkendt, meget respekteret arkeolog, som gravede i Jeriko i 1950'erne. Hendes konklusion er, byen Jeriko blev fuldstændig ødelagt af brand, totalt destrueret omkring 1550 før Kristus, og det er altså cirka 150 år før Josva og israelitterne kom forbi ifølge Bibelen. Og efter det så var højen helt øde. Den blev ikke bygget op igen før mange hundrede år efter. Sådan som gamle testamentet jo også fortæller. På Josvas tid, der var der intet liv på højen, intet Jeriko overhovedet. Så sker der det, at nogle få år, så er der en enkeltstående bygning, en lille palads nærmest, men ingen bymur, ingen by, bare denne fritstående palads, ikke noget andet. Det står ganske kort tid, bare en generation eller endnu kortere. Og ellers så er der helt stille på Jeriko. Til trods for, at Jerikos kilde stadig flyder, og til trods for, at det er rigtig frugtbart i området. Og mange forskere konkluderer derfor også, at Bibelen tager helt fejl, og det har arkeologien bevist. Og det er den helt store udfordring også for bibeltro, læsere og bibeltro, teologer, dette med Jeriko. Her er en skitse af byen Jeriko set fra oven, sådan som de to mest fremtrædende arkeologer har afdækket det. Byen Jeriko havde to bymure, den indre bymur oppe på selve højen, den mørke, og så en nedre, ydre bymur, som lå udenom. En moderne vej går her har skåret sig ind igennem højen på østsiden. Kathleen Kenyon har gravet det røde, plus det der hedder B. Hendes forgænger John Garstang, der også var englænder, gravede et stort område, område A. Læg mærke til, hvor relativt lidt af en arkeologisk sted, man udgraver, det trods, hvor man graver i overvis. Så der er sagtens været information, man ikke får tag i, fordi man tilfældigvis ikke graver det rigtige sted. Jeriko var en meget stærk befæstet by, siger alle, der har gravet der. Den var usædvanligt stærk. Den havde som sagt to bymure. Allernederst var der en næsten lodret støttemur, bygget af store kampesten op til cirka 5 meters højde. Oven på den stod en endnu højere bymur af mursten, op til i alt 10 eller 12 meters højde. Øverst op er en tilsvarende bymur, og imellem disse to var der en 45 grader skråning, som var stampet tæt til og belagt med et tykt lag af pus, nærmest cement, uden det er helt cement, for at gøre det så svært som muligt for en eventuel fjende, der brød igennem den nedre bymur og kom op ad skråningen. Og så lå selve byen heroppe bagved. Kenyon siger, at Jeriko pludselig blev ødelagt. Bymuren rutsjede ned ad skråningen og lå nedenfor støttemuren. Og siger hun, det eneste forklaring på det, det er, at et kraftigt jordskælv har ramt byen, har rystet, så murene er kollapset, og murene er rutsjet ned ad skråningen. Jævnfør Josvas bog kapitel 6, hvor bymuren pludselig falder, og israelitterne kan så gå ind i byen, fordi den nu bliver åben. Det, der er sket, er, at disse mure er skredet sammen, og stenene rutsjer ned her og lægger sig i en lang, lang bunke her nedenfor. Eller som vi ser det her, en anden arkeolog, der hedder Brian Wood, som lever den dag i dag, han viser, hvor langt ud disse nedfaldende mursten nåede. Her har vi den lodrette støttemur bagved, af de store sten, og den er jo altså 5 gange højere end det, vi ser her. Og de nedstyrtede murer når altså 8-9 meter ud, sådan som han peger på det her. Så siger Kenyon videre, overalt hvor jeg gravede, er der tydelige, meget tydelige spor efter, at byen er brændt. Og askelaget er op mod 1 meter eller mere tykt overalt. Tykt lag for kul og træ, og andet, som er delvis brændt. Alt sammen dækket af aske. En voldsom brand har sket i byen. Denne brand er opstået efter, at byens huse og mure er kollapset, kan hun se. Jævnfør det, at Josua kapitel 6 taler om, hvordan israelitterne satte ild på byen, efter at de var gået ind. Visse steder er bymuren der stadig den øvre bymur. Jeg har været der og set den og stået ved den. Den eksisterer fortsat, hvis man ved, hvor man skal kigge. Jævnfør det, at da byen var faldet, giver Josua sine folk besked om at gå ind og søge Rahab og hendes familie. Hendes hus har hun mærket af, ligger lige op og ned af bymuren. Så det er jo ikke alle steder, bymuren var kollapset. Nogle steder var den stadig intakt. På dette billede ser vi her op på Jerikos ruinhøj, og arkeologerne har gravet og gravet. Og her i de fjerne ser vi en stump af den oprindelige bymur og øverst op på højen, som endnu ikke er forsvundet af vejr og vind. Overalt, hvor Kenyon gravede, også hendes forgængere, i hver eneste hus, de har frilagt for denne periode, støtte på et ejendommeligt forhold, som de ikke har set andre steder. Nemlig, at hver eneste hus havde forrådskrukker stående op ad væggen, fyldt med korn. Og de øverste centimeter, der var korn brændt, men nedenunder, der var det velbevaret. Store kornlager i hvert eneste hus. Her ser vi et billede fra 1930'erne, fra Garstangs udgravning, hvordan der ligger forkullet og brændt korn i sådan en forrådskrukke her. Og det andet, der sidder vi en række ved siden af hinanden, og de er i gang med at tegne det op. Og et nyere billede ser vi, hvordan disse krukker med korn den dag i dag stikker ud af de lodrette sider på udgravningerne. Lørdag side efterhånden kollapset på grund af vind og vejr og vand om vinteren. Og så ser vi her disse forrådskrukker, som er smadret, men som har været fyldt med korn, som nu er lækker og frit tilgængelig. Det er et ejendommeligt faktum, som vi ikke finder andre steder. Det viser os 3 vigtige ting om Jerikos fald. Det viser os for det første, at byen blev angrebet om foråret, ligesom kornhøsten var overstået. Byens indbygger havde nået at få høstet på markerne udenom, og nået at få kornet ind og fylde forrådslagerne op. Og den er så faldt umiddelbart derefter. Og nu ved vi, at det sted i Israel, hvor kornet modner tidligst, det er nede på Jerikosletten. Fordi det er så varmt, så det modner hurtigst, og så kommer det efterhånden op i bjergene. Dernede modnes det allerede i marts måned, mens det er i Israel som sådan, først er i slutningen af april eller begyndelsen af maj, at kornen modnes. Så Jeriko er altså blevet løbet over ende, og blevet dens mure er faldet sammen, den er brændt af, meget tidligt om foråret. Vi kan også se, at denne belejring har varet yderst kort. For Jerikos indbygger har ikke noget at kunne bruge af deres lagre. Og byen faldt ikke, fordi at byens indbygger til sidst sultede og ikke havde noget at spise. Ved ikke, vi kan huske gammeltidsmændenes fortælling om, da Jerusalem blev belejret af babylonerne. Det er mange, mange år efter. I år 588-87 før Kristus, og det er jo næsten 1000 år senere. Men da Jerusalem blev belejret, hvor lang tid tog de babylonerne, før Jerusalems forråds slap op. Det tog 1,5 år. Men denne belejring i Jeriko har varet yderst kort, for det var ikke, fordi byen var ved at løbe tør for fødevarer, tværtimod. Den faldt på trods af, at byens indbyggere havde bugnende forrådskar. Et tredje forhold er endnu mere paradoksalt. Og her har vi ikke nogen som helst parallel overhovedet. Hvem det end er, som har angrebet byen, har udnyttet dens fald, har brændt den af. Denne fjende har ikke plyndret disse forrådskar. Det er højst mærkværdigt. Enhver, der kommer med en hær, har en hovedpine. Jeg skal skaffe mine soldater tilstrækkeligt at spise. Sultne soldater er ikke troværdige soldater. Og derfor giver en hærfører jo altid sine soldater lov at plyndre, så snart de har overvundet en by. Eller taget et stykke landområde. Så får soldaterne lov at plyndre, og derfor var hærer jo så frygtet i antikken. For de plyndrede. De skulle have noget at leve af, de arme soldater. Men her har denne fjende, der har erobret Jeriko, altså taget byen, har brændt den af, har gået, men har ladt byens bugnende forråd fuldstændig urørte. Det er højst paradoksalt. Og det er helt uden fortilfælde i Nærorienten. Vi har ikke et eneste andet arkeologisk sted i hele Irak, i hele Syrien, i hele Tyrkiet, i hele Egypten og i hele Syrien og Israel, som har noget lignende, bortset altså fra Jeriko. Jævnfør Josua-bogen kapitel 6, vers 24. Men byen brændte israelitterne ned med alt, hvad der var i den. Alt, hvad der var i den. Kun værdigenstandene af sølv og guld og tingene af kov og jern. På det tidspunkt var jern også et betragt som et værdifuldt metal. Det er et vidnesbyrd om beretningens høje alder. Parenthes slut. Kun disse værdigenstande lagde i skatkammeret i Herrens hus, altså i tabernaklet. Alt andet brændte de af. Det er jo næsten for overvældende til at tro, at det er rigtigt. Og vi skal huske, at hende, som fortæller alt dette, og hvis udgravningsrapporter siger alt dette, og jeg har været efter dem og tjekket dem, i hvert fald tjekket en lille del af det, hun siger jo altså, det her sker omkring 1550 før Kristus, før Josuas tid, lang tid før Josuas tid, 150 år før Josuas tid. Og det har ikke det mindste at gøre med israelitterne og Josua. Så har hun nogle fabelerier om, hvem der så kunne have gjort det, men det er rent gætværk fra hendes side. Hvorfor daterer hun det til 1550? Hvorfor slår hun ikke op i sin bibel og kunne se, at der er sådan en nøje parallel mellem det arkeologiske og det bibelske vidnesbyrd? Jo, siger hun, når denne omfattende ødelæggelse af Jeriko finder sted før år 1550, så er det på grund af en bestemt type keramik, jeg ikke kunne finde. Jeg spejtede efter, men fandt det ikke. Og det er det, vi kalder bikromware. Det er navnet på en bestemt type potteskår. Og nu er vi skal have lidt om en bestemt type keramik, som jeg bringer mig helt op i røde felt, når jeg har mulighed for at se det, og som min arme hustru, hun absolut slæbes med og skal se, når vi er i Jerusalem. Det her er noget, som stammer fra Rockefeller-museet i Jerusalem. Et ældgammelt museum, som vil I se et museum, som ikke har ændret sig på 50 år, så tag ind på Rockefeller-museet. Her står tingene bare i lange, kedelige glasskabe, uden forklaring. Der er ikke noget som helst hjælp for at forstå det. Denne type keramik, den bikromware, betyder dobbeltfarvet. Den er tofarvet, den er sort og den er rød. Altid. Derfor kaldes den tofarvet eller bikrom. Karakteristisk ved sine bånd. Vandrette bånd med to farver, sort og rød. og fugle motiver også, og ofte sådan noget zigzag-mønstre imellem af båndene. Meget, meget smuk. Du kan ikke undgå at tage fejl, når du ser den, og du bliver fascineret stående ved den. Den dukker op ca. 1550 f.Kr. Den kommer fra Kypern. Den er importeret. Den er luksus de la luksus på det her tidspunkt. Det er kun de allerrigeste, der har råd til den. Og nu er det mest eftertragtede. Det er importeret, som sagt. Og arkeologerne bruger den til at sige, nu er vi kommet ind i perioden efter 1550, når den dukker op. Den er simpelthen et sikker kendetegn. Nu er vi nede i det, vi kalder sen bronze 1, det vil sige efter 1550. Og siger Kenyon, det var den, jeg kiggede efter. Det var den, der burde have været der, hvis Jericho havde været bebygget efter 1550. Her har vi en anden eksempel på denne keramik med disse bånd i to farver, rød og sort, og fugle her og der sat ind. Meget, meget smuk og meget fascinerende. Også for Rockefeller Museet i Jerusalem. Kenyon kunne ikke finde det. Det er helt rigtigt. Det hun overså, det kan man undre sig over, hvorfor hende, der er så fremtrædende og dygtig en arkeolog, har overset. Men hun overså, hvad hendes forgænger fandt. Hendes forgænger, der gravede 20 år tidligere i Jericho i 1930'erne, han fandt adskillige eksempler på bikromware, eller på den dobbeltfarvede keramik. I 30'erne, der brugte man den ikke som et kendetegn. Så han registrerer det bare og går videre i teksten. Og nøjes bare med at samle sammen i spande og i poser. Men her er det et billede, desværre kun sort-hvid, af de, som ikke vi kan genkende, i hvert fald disse mange bånd på tværs, og også disse skraverede felter, og indimellem også anden noget af et fuglemotiv. Så har man også fundet noget andet fra Jericho. Nu skal vi til gravpladsen. Jerichos indbygger gjorde det samme, som mange har gjort igennem tiderne. Man giver det døde noget med. Noget værdifuldt med. Også i dag kan vi finde på at lægge måske mormors kæreste smykke med, hvis det nu er det betød særlig meget for hende, og hun helst ville have med. Så kan vi finde på at lægge det i kisten. Det er nok ikke så almindeligt, men det hænder. I oldtiden, der gav man de døde mange grave og gave med. Især amuletter. Ved siden af fødevarer, så er nogle amuletter. Lykketegn, der skulle hjælpe de døde på deres rejse frem gennem de dødes rige. Det er det, vi kalder skarabæer. Skarabæer, det er en egyptisk bille, som er et helligt dyr i Egypten. Og en skarabæ, det er en kunstig bille, den er oval på oversiden. På undersiden, som er flad, der indgraverer man så faraos navnetræk, der, den farao, der regerer. Derfor har vi mange forskellige skarabæer. Og det giver os en vældig, vældig god tidsindikator på, hvad periode er vi i, når sådan en skarabæ dukker op. Kommer en ny farve til, så er der en ny produktion af skarabæer. Så går folk med nye skarabæer i lommerne som lykke, og de gamle smides ud. Og i Jerichos grave findes adskillige skarabæer. Blandt andet nummer 1 heroppe, Tutmosis den 3. Læg mærke til tidspunktet, 504-1450. Altså lang tid efter 1550, der er der en, der er blevet gravlagt, som har fået en skarabæ med hans navntræk med sig. Den her, det er Amenhotep den anden, som jeg tror, Amenhotep den 3., ikke den anden. Væsentligt senere, kring år 1400, der er blevet gravlagt der. Hatshepsut er ekstra interessant. Det er en kvindelig farao. En kvinde, der blev farao, det er noget så usædvanligt. Og så snart hun er død, så gør efterfølgeren alt for at udradere enhver minde om denne kvindelige farao. Så hendes navnetræk slettes ud. Hun blev indbegrebet af ulykke. Så derfor er det meget, meget sjældent at finde skarabæer med Hatshepsuts navnetræk på. Fordi hun blev indbegrebet af ulykke. Hun blev kommet i bad standing, kan vi sige. Og alligevel så Jerichos grav findes denne skarabæ med hendes navntræk på, som er så sjældent, og som arkeologerne især og kommer op og kører over, fordi de har vi en meget, meget sikker datering. Den er også fundet i hendes her i Jericho, og hun dør 1483 før Kristus. Så konklusionen må være, Jericho var beboet helt frem til cirka år 1400 før Kristus. Kenyon tager fejl. Vi anerkender hendes store kompetence og bøjer hovedet i respekt for hendes, fordi hun dannede skole, men hendes tolkning holder ikke, så vidt jeg kan se. Jericho var beboet lang tid efter, hun antog det, helt frem til år 1400 før Kristus. Nu vel, det er bare noget, jeg står her og bilder jer ind, ikke sandt? Prøv at slå op på den store danske encyklopædi under opslaget ordet Jericho eller søg den på nettet. Jeg tjekker det her i formiddags, også den digitale har det samme. Der står citat, Jericho blev ødelagt omkring 1400 før Kristus, citat slut. Siger denne artikel. Jeg var i en diskussion med på Aarhus Universitet for nogle år siden med bibelarkeologer, og jeg sagde til dem, at alt tyder på, at Jericho blev ødelagt, brændt af cirka år 1400 før Kristus. Og mine to meddebattanter, de var enige, alle nikkede. Vi var enige om tidspunktet. Da jeg så sagde, alt tyder på, at det var israelitterne, der stod bag det, så blev de knottende og sagde, at det kunne ikke være tale om. De havde ikke nogen argumenter imod det. Men vi var enige om selve det arkeologiske tidspunkt. Det var dog ret interessant, synes jeg. Det svarer sig fuldstændig til Bibelens egen fremstilling. Der er en omfattende overensstemmelse. Det er det rigtige tidspunkt, som det Bibelen anfører, cirka år 1400 før Kristus. Det er de rigtige omstændigheder. Byen falder pludselig. Det er et jordskælv, der har ramt byen. Murene er styrtet sammen. Og alt er brændt af. Det foregår tidligt om foråret. Og det er også den rigtige rækkefølge af begivenheder. Dommerne 3 har jeg skrevet, og det skal jeg lige vende tilbage til. Denne skitse her viser, hvordan man kunne forestille sig, at murene er kollapset, store åbninger pludselig opstået, og murene rasler ned af skråningen og lagt sig nedenfor. I Josua-bogen kapitel 6, vers 20, står der en interessant lille detalje, som desværre ikke er kommet med i vores autoriserede Bibel, heller ikke i andre, for den sags skyld. Der står der, da murene faldt, kunne israelitterne gå lige op i byen. Lige op. En hver ud fra sit sted. Israelitterne gik jo altså rundt i en lang kæde rundt om hele byen. Den israelitiske hær var på alle sider, og så falder murene, og så kunne de, der hvor der nu var en åbning, hver drage op i byen og indtage den. Og det passer præcis på det, som Kenyon afdækkede, bortset lige fra det med datering, som hun tog fejl af. Tilbage til dommerne 3. Dommerne 3 fortæller kort ind i dommertiden, nogle årtier efter, måske et par generationer efter, så gør Moabiterkongen Eglon, han gør sig til herre og israelitterne og kræver, at de skal betale skatter til ham. Han undertrykker dem i lang tid, i 18 år. Og deres skatter og afgifter skal de aflevere hos ham i hans palads i Jericho. Så Eglon har altså bygget en lille palads i Jericho en kort periode. Og interessant er det, at arkeologen, det er John Garstang, Kenyons forgænger, han udgraver dette fritstående hus, som er langt større end en normal bolig. Der er ingen bymur omkring, der er ingen andre bygninger, bare et enkeltstående hus. Men murene er så tykke, så det har haft flere etager. Der er antydning af et trappe et sted. Lige uden for hus er fundet en stump lertavle, skrevet med kileskrift. Det vil sige, at der har været en administrativ funktion knyttet til det hus. Og det er meget tyder på, at det har været Moabiterkongen Eglons palads, som stod kort tid, indtil kongen så blev slået ihjel af israelitten Ehud. Og så blev bygningen forladt og fik lov at forfalde. Ganske interessant bekræftelse. Det er altså den samme rækkefølge af begivenheder. Bibelen fortæller, at kort tid efter israelitternes totale ødelæggelse af Jeriko, så opføres der en lille bygning, som kun står kort tid. Og det samme fandt, John Garstang. Det var Jeriko. Hvad så med den næste by i rækken? Ej. Omtalt Josva 7 og Josva 8. Og så her får vi en masse af detaljer. Alle er enige om, at Ej skal søges på et sted oppe i bjergene, som hedder Et-Tel, eller Tellen. Der er der en stor sted, som hedder det navn. Det er Ej. Og fagfolk siger, at det er det eneste sted, som passer. Et-Tel. Der er bare en lille hage ved den, ved Et-Tel. Og det er, at den kun eksisterede frem til 200 år før Abraham. Frem til ca. 2350 før Kristus. Så ødelægges den, og der er ikke mere på stedet. Før vi kommer frem til midt i dommertiden, hvor der er en lille israelitisk landsby der. Men intet som helst på Josvas tid omkring 1400 før Kristus. Der er ingen sammenhæng overhovedet. Hvad stiller vi op med det? Ja, der tror jeg, at løsningen på det problem, det er, at arkeologer og historikere simpelthen tager fejl. Et-Tel er ikke Ej, og Et-Tel har aldrig været Ej, og Et-Tel kan ikke være byen Ej. Byen Ej skal søges et andet sted. Sagen er nemlig den, at denne ruinhøj er en kolonorm stor ruinhøj. Men ifølge Bibelen, så var Ej en ganske lille by. Den er mindre end byen Gibeon, får vi at vide. Vi ved, hvor stor byen Gibeon var, og den er ikke særlig stor. Og Ej skulle altså være mindre end Gibeon. Det er på ingen måde stort og imponerende og voldsomt sted, sådan som Et-Tel er det. Og den er så lille, så at de spejder, der blev sendt ud i forvejen, de konkluderer, det er ikke umagen værd at sende hele hæren derop. Nogle få hundrede mand kan tage denne lille by, ej, det er længe nok. Og som vi husker, så går det jo ikke. De lider at forsmede det nederlag, og israelitterne er fortvivlet over, efter den strålende råber Jeriko, hvorfor lod Gud os ikke få sejren? Det viser sig, at der var en israelit, der havde taget noget fra Jeriko og gemt det inde i teltet. Josva 7. Men altså, ej skal være et ganske lille beskeden sted. Cirka 1 kilometer vest for Et-Tel ligger et lille sted, der hedder El-Makatir, eller Khirbet El-Makatir. Khirbet er arabisk, betyder ruinhøj, eller betyder ruin, betyder det, ja, Khirbet. El-Makatir betyder offerrøg. Offerrøgens ruin betyder det. Og hvorfor arkeologer har overset det, det kan man undre sig over. De har været så fikseret på Et-Tel, så de ikke har kigget ordentligt efter andre muligheder. Men bibeltro arkeologer har de sidste 20 år gravet på Khirbet El-Makatir og fundet interessante ting der. De lokale, der boede i området, de sagde for mange, mange år siden til forskerne, der kom og besøgte, jamen Makatir, det er jo ej. Men fagfolk, de ryste på hovedet, sagde de lokale, de har drukket for meget billig palmevin, det kan ikke være rigtigt. Det er ikke ej. Ej ligger derovre på den store høj, et kilometer derfra. Men de lokale var sagde altså, hvor det skulle være, og det skulle være El-Makatir. Et-Tel ligger op i bjergene, det er det, som er her markeret med en cirkel, og El-Makatir ligger altså kun en kilometer mod vest, også op i bjergene. Det er et ganske lille sted, meget lille sted. Og den har bymure og en byport, der vender mod nord, ligesom den gør i Josva 8, hvor byporten også vender mod nord. Og den var stærkt befæstet, selvom den var så lille, og der kunne nu få 100 mennesker, der kunne bo i den. Denne by, El-Makatir, blev totalt brændt ned og totalt ødelagt. Samtidig med Jeriko, cirka 1400 før Kristus. Og alt i byen, hvor man kommer ned der, så er der et askelag. Det er ikke et meter tyk som i Jeriko, det er ganske, ganske tyndt, Men det er meget tydeligt, at hele byen har været omfattet af en gennemgående brand i byporten og andre steder. Og derefter er byen eller stedet blevet opgivet. Og først mange hundrede år senere, så bygger der en jødisk landsby på stedet. En gang hen i dommertiden, langt ind i dommertiden. Og hele stedet, hele geografien omkring El Makatia passer perfekt med skildringen i Josua 7 og 8. Nu ved jeg ikke, hvor, det er nok ikke det tekst, de har mest præsent. Men Josua 8 fortæller om, at Josua befaler, at en større styrke på 5.000 mand skal lægge sig i baghold i en dal vest for Ai. Der skal de gemme sig natten over. Det vil sige, de kan ikke ses for Ai. Og uanset hvem der står på Ais bymur, kan man ikke se dette baghold. Og Josua og resten af her samler sig på en forhøjning nord for Ai, med en dal imellem, hvor de så kan se over mod byporten. Og næste morgen, så ser Ais indbygger Josua og herren stående på forhøjningen mod nord. De går ud og stiller sig op til kamp, og Josua og israelitterne trækker sig tilbage, og byens indbygger følger med og efterlader byen, og så kommer bagholdet frem. Bagholdet lå mod vest. Og netop vest for El Makatia ligger der en dyb, dyb dal, hvor en stor styrke på forskellige tusind mand, så let som ingenting kan skjule sig. Så at helt det, der står i Josua 8, passer præcis med forholdene omkring El Makatia. Så her har vi et rigtig god kandidat, en sandsynlig kandidat for Ai, og det vil sige, at Ai også bliver løbet over ende og erobret og brændt af cirka år 1400. De andre byer i Kanaan, der er et bestemt mønster, der gør sig gældende. Langt, langt de fleste af byerne, der er nogle enkelte undtagelser, de er meget få, de har meget kraftige bymure. Meget høje bymure. Og det har de frem til cirka år 1400 før Kristus. Og også små byer, som Ai havde det. Det er de typiske billeder. Jævnfør det, som Bibelen fortæller om det. I perioden efter 1400, er det kun ganske få af byerne, som har det med bymure og byporte. Men i Mosebøgerne og også i Josebogen hører vi det, at det Kanaan, som israelitterne skal ind i, det er Kanaan, der består af byer med store byporte og bymure. Eller som spejderne, de 12 spejdere, melder tilbage til Moses og Josua i 4. Mosebog 13. Det er folk, der bor i Kanaans land, det er stærkt, og byerne er befæstet og meget store. Et sted står det, de har murer helt op til himlen. Det er naturligvis en overdrivelse, men sådan er det, israelitterne oplevede Kanaans byer. Og det passer præcist med perioden frem til år 1400 før Kristus. Og da jeg nævnte det over for mine to medkompetente på Aarhus Universitet, så gav de mig ret. Det er fuldstændig rigtigt. Det er et besynderligt sammentræf af det arkeologiske billede og af Bibelen. Så også der var vi enige. En stærk uenstemmelse med Mosebøgerne og Josuas bogen på det felt. Så skal vi prøve at samle det her. Arkeologien støtter delvis det, som Bibelen fortæller os. Der taler om en egentlig erobring af et folk, der kommer ind udefra, og en efterfølgende bosættelse, som tager lang tid og varer mange generationer. Og først 200 år senere bliver israelitterne så at sige synlige, da de grundlægger disse landsbyer. Jeriko falder på nøjagtigt det tidspunkt, Bibelen fortæller det, cirka år 1400 før Kristus, der er en forbløffende grad af overensstemmelse. Og hvis Ai er El Makatia, hvad jeg tror det er, så har vi tilsvarende det. Overalt i landet ser vi den her kæde af store byer med meget stærke befæstningsanlæg. Og så har vi det vidnesbyrd om, at israelitterne opgiver deres halvbofaste levevis og grundlægger en række nye landsbyer op i bjergene. Godt 300 har skrevet, det er endda konservativt, vi skal nok snart sige, næsten 400 kendes nu, og helt sikkert mange flere end dem, der er fundet. På mange ord en meget stærk arkeologisk bekræftelse af Gamle Testamentet på det her felt. Der er mange steder, Gamle Testamentet ikke kan bekræftes arkeologisk. Det er der gode grunde til. Men Jeriko er en af de få steder, hvor der er en direkte og fuldstændig bekræftelse. Så selvom bibelkritikerne plejer at hæve Jeriko frem som et mønstereksempel på, at her har Bibelen taget fejl, så er Jeriko faktisk lige nøjagtigt modsatte. En af de få eksempler, hvor vi har en så omfattende og fuldstændig og umiskendelig bekræftelse. Og i min forberedelse til i dag, der sad jeg og prøvede at lave en oversigt. Det kan jeg godt lide at gøre, hvad mine studenter kan bekræfte. Og lave sådan en oversigt der. Lad os prøve at se på det, som arkeologien fortæller, og det, som Bibelen fortæller. Hvad støtter det? Vi taler om to mulige dateringer af indvandringen. Dels den tidligere, den bibelske, og dels en, der er knap 200 år senere, kort tid før disse landsbyer blev grundlagt, ca. 1230. Jeriko blev brændt ned ifølge Josva-bogen, og belejringen var ganske kort tid. Det sker tidligt på foråret. Det sker netop omkring år 1400, men omkring år 1230 er der ingenting overhovedet. Lille paladsbygning i Jeriko, der står kort tid, få årtier derefter. Ja, igen til den tidlige datering. Byen ej brændt ned og ikke bygget op. Derefter passer igen med det 14, omkring 1400, men slet ikke omkring 1230. Byen Hatzor brændt ned. Den passer med begge muligheder. Det har jeg ikke kommet ind på, men det kunne vi også have brugt lidt tid på. Men overalt i Kanaan er der stærke, meget stærke byer med voldsomme, kraftige bymure op til 5-6 meters højde med sten, der vejer op til 4-5-6 ton stykket. Ja, når det gælder omkring 1400 før Kristus. Nej, det er ikke tilfældet omkring 1230. En lang tid bor Israel i deres telte. Ja, hvis der er en indvandring omkring år 1400. Nej, hvis vi taler om sendatering indvandring. Så er der byer, som Josua-bogen siger, at israelitterne ikke kunne erobre, hvor de ikke kunne fordrive indbyggerne. For eksempel Geser. Ja, byen Geser har ingen som helst erobring, ingen brud, ingen som helst. Byen lever videre. Der er ikke nogen som helst problem omkring år 1400. Derimod sker der noget omkring år 1200, hvor byen bliver brændt af. Men gammelsmænd siger jo, at israelitterne ikke kunne erobre og give sig. Det passer med den tidlige erobring, tidligere datering af erobringen. Det tilsvarende for Megiddo. Megiddo helt uberørt. Megiddo helt upåvirket af begivenhederne omkring indvandringen. Israelitterne kunne ikke tage Megiddo, men blev bosat sig imellem de kanæiske byer, Megiddo, Taanak, Jibleam og hvad de hedder. Bet-Shan, det samme billede. En forbløffende grad af overensstemmelse. Og fordi historikerne har deres blik så fast rettet mod 1230 før Kristus, og det er der, vi skal se konturerne af en indvandring, derfor er de får så store problemer. Hvis de nu tog og lytte en smule mere til den bibelske vidnesbyrd, og bare prøve at overveje, hvordan ser billedet ud omkring år 1400, sådan som Bibels kronologi jo tilsiger, så vil man få et anderledes match. Jeg vil slutte med ordene fra Salme 78, vers 54 og 55. Det er en salme over Guds trofasthed og Israels ulydighed. Israels trods, Israels manglende tro. Der hedder det i vers 54, at Gud førte sit folk ind i sit hellige land, det bjergland, hans højre havde vundet. Igen, Gud er den aktive. Det er Gud, der vil det, og det er Gud, der gør det. Gud er hyrden, Israels hyrde, der går foran sit folk og lader dem vinde sejren. Han drev folkeslag bort foran dem, lod deres land tilfalde dem som ejendom, så Israels stammer kunne bo i deres telte. Og så fortsætter salmisten med at fortælle om, at men også efter indvandringen var Israel troløse. De kiggede mere efter Kanaans guder end efter Herren. De var troløse og faldt fra, og så opgav Herren den helligdom, som han havde givet dem, nemlig pagtens ark og helligdommen i Shiloh. Og så valgte han en ny by, nemlig Jerusalem. Og der slutter salme 78 så. Så er vi med Davids tid.